Huertaz de Peraltako greba arrakastatxoaren ondoren, orain hilabete batzuk pasata espetxe eta kanporatze eskaerak jaso dituzte Huerta de Peraltako langileek eta jazarpen sindikala ere salatu du Lab sindikatuak. Honetaz hitz egiteko Lab sindikatuko kidea den Itxaso Torregrosa daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Itxaso.
Egunon,
ia ba, lehenik eta behin ikusten dugu garaipenak garesti ordaintzen direla mundu sindikalean gutxienez, eta uste dugu ere bai, ondo atera izanak ere ekarri duela orain errepresioa moduren batean. Horregatik nahiko genuke astea, pues garaipen horretaz hitz egiten, nola azalduko zenukezuk Huertaz de Peraltako borroka izan zena?
Ba, Huertaz de Peraltako borroka guretzako izan zen abia puntu bat eta inflexio puntu bat sindikalismoan Nafarroan behintzat eta Nafarroako landa eremuan batez ere. Izan ere, bazen eremu bat, non ezagoen apenas antolatuta sindikalik, ezagoen apenas borrokarik, baina baldintzak oso oso kaskarrak ziren. Eta guretako izan den borroka bat, hori oso oso berezia, eta oso oso gogorra eta polita izan zena. Langile hauek zuden esploatazio egoera batean, ez zitzaien hitzarmena aplikatzen, ordu pila bat egiten zuten lana, ez zitzaien ordaintzen, tratua oso txarra zen, bueno, jantzan gaitza, eta ordan langile hauek erabaki zuten antolatzen astea, sindikatuarekin kontaktuan jarri ziren, eta hauteskunde sindikalak egin zituzten, ba, baldintzak hobetzen asteko. Eta horre etorri zen, pues, enpresaren jarrera oldarkor hori, eta bueno, batzuk kaleratu zituzten, eta hori dela eta, ba, hasi ziren ja langileak antolatzen eta borrokatzen, lehenengo paro bat egin zuten, eta gerora, ba baldintzak hobetzen ez zirela ikusita, ba, ekin zioten greba mugagabeari. Eta, bueno, pentsatu dute entzungo zenutela, baina egon ziren 28 egun greba mugagabean, 28 egun, bueno, ikusi zen ere polizia foralaren jarrera zin izan zen, enpresaren itxikeria hasiera batean, baina bueno, langile jarraitu zuten batuta, denak batera, oso argi zeukaten, askotan esaten ziguten, edo buru altxata sartzen gara, ez gara sartzen, eta bueno, ba, bateratasun hori eta duintasun horrekin ba aurrera egin zuten eta azkenan ba lortu ziren helburuak, langile batzuk berron hartzea, orain lan hitzarmena betetzen da, akordio bat lortu da gerora, baldintzak hobetzen dituena, jarrera guztiz aldatu da, orduan izan zen oso borroka polita eta aberasgarria guretzako ere. Eta gainera ba hori helburuak lortu ziren, beraz oso pozik egoteko modukoa.
Bai, jarraitu genuen hemen ere 28 egun hoietako greba izan genuen bertako beste kide batzuekin ere ikusi genuen ere jazarpen poliziala egondako zauritu kopuru guztia, baina azkenean zu esan bezala garaipena lortu zen, balio simboliko garrantzitsua ere izango du garaipen honek, baina orain etorri da bueltan, ba berriro ere errepresioa, 5.600 euro baino gehiago eskatzen dira 30 isun ezberdinetan eta gero hiru sindikalistari, ba zigor prozedurak ireki dizkiete. Azalduko diguzu nondik etortzen diren zigor eskaera hauek?
Ba, bueno, guretzako oso harrigarria da, bueno, ez daude ohituta horrelako ekintza sindikal aurrera ematen, guk oso argi daukagu horrelako jarrerak baldin badituzte orain beldur direlako dela, badakit beraiek ere gure ekintza sindikala egiteko modua borrokalaria irabazlea dela, eta horren beldur dira horregatik orain ondorioak, ba ekimen hau gelditzen saiatzeko. Bueno, hau ere harrigarria da, izan ere ikusi zenuten denok nola egun horietan langileak eta gu izan ginen behin eta berriz kolpatuak, eta orain akusazioak dira hain zuzen langile baten kasuan eta sindikatuko kide baten kasuan atentado a la autoridad. Hau da, akusazioak dira lurrean etxita zeudenak foru zengoa jo izana. Da, guretako da nahiko kafkianoa, ez? Gainera langilearen kasua oso argia da. Esplotatua dute, instituzioek, polizia foralak, inspekzioak ez dute zer egiten, beraien baldintzako etxeko, beraiek sindikatuaren laguntzaz aldarrikatzen dituzte, bestek bermatzen ez dituzten eskubideak, kolpatuak bila eskubide horiek aurrera eramateagatik, exigitzeagatik, eta gainera gerora, ez, auzipetuak bila beraien eskubideak defendatzeagatik. Horban, bueno, guretzako bereziki larria da, langileak, bueno, lasai daude, sindikatuko kideak ere ofarri dute, gure ekintza sindikala egiteko modua zuzenena dela, aurrera jarraituko dugula honetan, baina, bueno, pues boterei ez aile gustatzen, badakitelako langileak boteretzen bagara asko lortu dezakegula eta hori gelditu nahi dute. Gainera, kasu hauetan oso harrigarria da, ez, bueno, San Jovesako kasuan enpresak salaketa jarri zuen, baina gero akordioarekin kendu zuen, Eta huertaz de Peraltan, enpresak ez dinolako salaketari jarri. Orduan, esan behar dugu, honetan justiziak eta forarek duten papera, beraiz egin baitute de ofizio nola bait, salaketa hauekin aurrera.
Bai, horri buruz ere galdetu nahi nizune, ze irakurketa egiten duzuen, enpresak berak, eba neurririk hartu ez, eta foru zengoek ofizioz aktuatzean edo ekitearen aurrean.
Ba, guretzako dira gauza larrienetako bat, ikusten delako nola ez den bakarrik enpresari batzuen jarrera, baizik eta den sistema oso batek bermatu nahi duen egoera bat, ez? Badirudi interesatzen zaiela langileak eskubideri gabe gotea, guk salatzen genuen aurrekoan, ez, justiziaren patronalizazio hori, ikusi dugu beste kasu batzuetan, nola patriarkatuaren alde egiten duela, nola, baina orain horrela errokatzea, enpresak salatu gabe ere, ba, bueno, ikusten ari gara, bueno, esporu zaingoak eta justizia kasuanetan, fiskaltzak eta duten jarrera enpresariak baliatzen dira guzti horretaz, sistema guzti horretaz, baina bueno, denei interesen zaie kapitalismo bero horretan mantentzea, eta albada da langileak eskubideria gabe jarraitzea. Eta gainera, bai foru zangoak, de hecho, San Jovesaren kasuan adibidez, eta gero Peraltan ere, guk salatu izan genuen ari zirela langileak ordezkatzen ilegalki, glebak iron bitartean. Eta foru zangoak kasu horretan, horri kasurik eginez, eta oldartzen zen, greban ziren langileen kontra. Hori ikusten da oso argi ze paper jokatzen duten eta zinen alde dauden.
Salatu zu ere, zuk aipatu bezala, justizia patronalizatzen ari dela. Galdetu nahi nizunea zer esan nahi duzuen honekin, eta ea, inoiz egon den patronalaren kontra justizia?
Ez inoiz egon patronalaren kontra, eta adibidez San Jovesaren kasuan, epaiketa izan zen eskandalagarria, izan ere, gure kideri Manoli, bueno, kondena bat jarri dioteko, eta bat hilabetekoa, eta bertan esaten dutena da, San Jovesako piketetan ez zela inongo ekimen violentorik egon, baina giroa, bere osotasunean, bueno, absurdo bat da, eta gainera esaten dutena da, bera antolatzaile bezala dela guztiaren arduradun. Hau da, dutena da, sindikatuek egiten dugun lana, epaitu. Ez dira, epaitzen ari Manuel kasu zehaz baten egin zuena, epaitzen ari dira, sindikatuek kontzentraziorako, edo piketak egiteko, edo denaderako dugun eskubidea horret. Horregatik iruditzen zaigu bereziki larria. Baina, bueno, Imanolek ere berak epaiketan bota zuen, bere lana dela egiten jarraituko duela, eta gainera guk egiten dugula beste batzuk egiten ez dutena. Eta gainera uste dugu, tamales, gero eta jende gehiago dago la prekarietate egoeran, eta oientzako ezinbestekoa dela horrelako ekintza sindikalak aurrera eramatea eta borrokak. Guk horrekin jarretu nahi dugu, Peraltako langilek helarazten duten mezuarekin. Borrokak merezi du, borrokarekin irabazten da, eta bueno, hauek gelditzen saiatu arren, ba merezi du eta guk horretan jarraituko dugu.
Noski, merezi duela, baina orain ere aurre egin beharko zaie, ba esan bezala jasotzen ari diren errepresio kasu hauei, kasu larriena aipatzeagatik da, ba Huerta de Peraltako langile batena, 2 urte eta erdiko espetxe zigorra dago bere kontra eta 5 urtez Euskal Herritik eta Espainiar Estatutik kanporatzeko agindua edo eskaera, zein da bere egoera momentu honetan?
Judizialki, bueno, hori eskaera egina dago eta gaude epaiketaren dataren zai. Eta esaten dutena da batzuk aipatu duzuna, atentatua esaten dute, akusazioa da batez ere foru zaingo bati eraso egin izana, eta lehen aipatu dudana, ez? Langileo gainera antolatzen da sindikalki, eta kite ikusi duzu, baina da kabestrilloarekin dagoen argazki askotan, besoa izorratu zioten, hospitalera eraman berri izan genuen, doka parte dela izan foru zaingoak erasotu zuelako, eurrego gunean bultatu zen borrokara, berriro kolpatu zuten beso berdinean, eta gainera hori, pues, bera da gainera akusatua dagoena, gainera komponente larri horrekin, ez? Bereziki esplotatua zen kanpotik etorri izanagatik, eta horren bereziki zigortua da kanpotik etorri izanagatik ere. Guretzako bereziki larria da, zegoen vulnerabilidade egoera handiago batean, lanean, enpoderatzen dira langile horiek, eta gainera jazarten bikoitza jasaten dute. Hori esan duzun bezala, eskatzen dute 2 urteko espetxe zigorra izuna, eta 5 urteko kanporatzea. Orduan horrekin ere, Nafarroako eragile askorekin batera, abiatuko dugu kanpaina bat, abiatuko da, pues esan ez dugula onartuko inara joatea, men nahi dugula gurekin, lanea, borrokan, eta bueno, horrekin ere, kanpaina propio bat abiatuko da Nafarroan, langile honi babesa adierazteko.
Eta esan duzu indartxu daudela, oraindik Huerta de Peraltako langileak?
Bai, bai. Bai, gero beste bada, maila pertsonalean horrek izan dezakeen ditzen ditzazken ondorio larriak, baina, bueno, momentuz fuerte daude, argi dute zerratik duten borroka, eta gainera langileak pila horretan daude, beraien lankidea babestearena, denak egon ziren lehenengo agerraldian, denak egon ziren epaitegiko San Jovesako beste kontzentran, eta bueno, huertako pereltako egoera oso larria da, baina mintza pintartxu jarraitzen dute bai.
Ikusten jarraitzen dugu borroka sindikalak edo molestatzen dugunok, jazarpena jasotzen dugula etengabe, honi ere aurre egin beharko zaio, aipatu dituzu dinamika ezberdinak abiatuko dituzuela, hoien berri ere emango dugu aurkezten zuazten enien, oraingo zenbenen utziko genuke elkarrizketa, ez dakit zerbe gehiago aipatu nahi zenuen Itxaso?
Ez hori, zuk aipatu duzuna, ba, orain inoiz baino beharrezko gaudela elkartasuna, eta guretzako, ba, mezurik onena dela, enpresetan jende antolatzen jarraitzea, eta jen eskubien alde borrokan jarraitzea, eta gero kasu zehatz honetan, ba, jendari gonbitea egitea, egingo ditugun ekimen guztietan, botere faktiko horiek eta ikus dezatela batutela langileria oso aurrean eta gure lankideak ere defendatzeko kanera ateratzeko deia.
Ba, hitz hori egin eta borrokarako grinaren deialdiarekin amaituko dugu elkarrizketa, eskerrik asko Itxaso Torre Rosa gurekin izateagatik eta hurrengo arte.
Zuei, hurren arte.
Agur ondo segi.
Aio.